Rreth 150 pesmivdekje. Kthimi i fëmijëve në shkolla konsiderohet kusht edhe për kthim të prindërve në punë, donse ka shqetësime se nxënësit mund të infektohen dhe të dërgojnë virusin në për shtëpi. Viti i ri shkollor fillon këtë javë në disa shtete, duke përfshirë Georgia, Louisiana, Mississippi dhe Tennessee. Në mesin e mundësive të ofruara për vitin e ri shkollor janë shkuarja në klasa, mundësia e mësimit në distancë përmes platformave online apo kombinimi i të dyja qasjeve. Megjithatë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus ka nxitur disa zona që të shtyjnë mësimin nëpër klasa, të paktën në javët e para të fillimit të mësimit, duke përfshirë Los Angeles, Philadelphia dhe Washingtonin. Guvernatori i New Yorkut, Andrew Cuomo, ka thënë se do të njoftojë më vonë gjatë kësaj jave nëse do të rihapen shkollat në këtë shtet. Në Indiana, ku shkollat janë rihapur javën e kaluar, rritja e numrit të infektuarve ka ndikuar në mbylljen e dy institucioneve shkollore, duke vënë në pa edhe një herë se sa i vështirë është kthimi në normalitet. Ndërkohë që shkollat bëjnë plane, shumë mësues kanë dyshime për kthim nëpër klasa. Mësimdhënësit e dhjetra shkollave kanë protestuar nga makinat e tyre rreth planeve të disa guvernatorëve për kthim në orare të zakonshme të mësimit. Mirëpo për dallim nga Shtetet e Bashkuara. Pavarësisht pse shqetësimet për shpërthimet të reja të koronavirusit janë në rritje në Evropë, dhjetra mijëra nxënës gjerman janë kthyer të hënë në shkollë pas përfundimit të pushimeve verore në Landin Verior, Mecklenburg-Vorpommern. Kjo është landi i parë nga 16 sene në total që ka rihapur shkollat prej kur ka nisur përhapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi në mesin e muajit mars në Gjermani. Në Amerikën Latine, pothuajse i gjithë procesi mësimor është duke u kryer përmes platformave online apo televizionit, meq pandemia vazhdon të rëndoj gjendje në këtë rajon. Meksika ka njoftuar që më shumë se 30 milion fëmijë meksikan do të nisin mësimin në distancë më 24 gusht, ndërkohë që ky shtet regjistron mbi 48.000 të vdekur nga COVID-19. Sekretari për edukim ka thënë se nxënësit do të mësojnë nga televizioni sepse 96% e familjeve kanë nga një pajisje të tillë në shtëpi dhe se mësimi në ambient të shkollore është shumë i rrezikshëm në këtë pikë. Në zonat rurale, nxënësit në Meksikë shtunde do të mësojnë përmes radios. Ndërkohë në Bolivi, qeveria ka njoftuar për dhënje fund të vitit shkollor, duke thënë se ka qenë i pamundshëm garantimi i edukimit në shtetin ku zonat rurale kanë probleme me qasjen në internet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të martën për shkarkim të bordeve të përkohshme të drejtorëve në katër ndërmarrje publike të Kosovës, përkatësisht në kompaninë rajonale të ujësjellësit Prishtina, në Ibër Lepenc, në korporatën elektroenergjetike të Kosovës dhe Hidroregjioni Jugor. Në një komunikat dërguar mediave, qeveria ka bërë të ditur se ka zëvendësuar të gjithë pjesëtarët e këtyre bordeve me emra të rinj. Qeveria e kaluar e drejtuar nga ish-kryeministri Albin Kurti pati shkarkuar shumicën e bordeve të ndërmarrjeve publike në Kosovë, me arsyetimin se në tokë ka identifikuar një varg keqpërdorim është përfshirë humbje financiare milionshe, kontrata të pafavorshme, probleme likuiditet, mbipunësime, nepotizëm, dyfishim të pozitave apo edhe emrime e gradimet të parregullta. Gjykata themelore në Prishtinë ka lëshuar të martën urdhër arrest ndaj deputetit Etem Arifi, i dënuar me vendim të formës së prerë për mashtrime subvencione që kapin shumën e mbi 25.000 eurove. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësja e gjykatës themelore në Prishtinë Mirlinda Gashi. Arifi është i dënuar me 3 vite, 3 muaj burgim për veprën penale mashtrim me subvencione. Sipas vendimit të gjykatës, deputeti Etem Arifi së bashku me Bajram Gashin, drejtori i organizatës jo qeveritare Zëria Shkalimve, kanë përvetësuar mbi 25.000 euro. Etem Arifi është deputet në Kuvendin e Kosovës nga Partia e Ashkalive për Integrim. Organizata Botërore e Shëndetësisë kërkoi Rusisë të ndjekë udhëzimet e përcaktuara për prodhimin e vaksinave të sigurta dhe efektive. Rusia tha të nënën se synon të nisë prodhimin në masë të një vaksine në shtator dhe të zgjeroj prodhimin në disa milion doza në muaj brenda vitit të ardhshëm, raporton agjencia e lajmeve Reuters. Mirpo BSHA theksoi se të gjitha kompanitë kandidate për prodhimin e vaksinave duhet të kalojnë fazat e plota të testimit para se të fillojnë prodhimin. Shkencëtarët në Perëndim kanë ngritur shqetësime në lidhje shpejtësinë e zhvillimit të vaksinave ruse, duke sugjeruar që studiuesit mund të jenë nën presionin e autoriteteve për të ofruar një zgjidhje sa më të shpejtë. Përveç tjera, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar një ditë më parë se mund të mos ketë kur një vaksin perfekte për COVID-19, sëmundjen që shkaktohet nga koronavirusi i ri. Pekini ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të martën përfyerje rreth rrjetit social kinez TikTok pas shtimit të presionit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump për blerje të kësaj platforme nga një kompani amerikane për territorin e SBA-s. TikTok është duke u hetuar nga autoritetet amerikane për çështjet e lidhura me sigurinë kombëtare, për shkak të shqetësimeve se mbledh informacionet e përdoruesve dhe ka mundësi të ndajë ato me qeverinë kineze në rast se urdhërohet. Më 3 gusht presidenti amerikan Donald Trump i ka dhënë TikTokut afat 6 javë për të shitur operacionet e tij në SBA, duke thënë se nuk kundërshton blerjen e këtyre shërbimeve nga ana e gigantit amerikan Microsoft. Një zëdhënës e ministrisë së jashtme kineze ka thënë se pretendimet amerikane për çështjet e sigurisë së aplikacioneve kineze nuk kanë bazë, duke shtuar se kompanitë kineze kryejnë aktivitete biznesore në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe ligjet e SBA-s. Ndërkohë media shtetërore kineze ka thënë më 4 gusht se Pekini nuk do të pranojë atë që ka cilësuar vjedhje të TikTokut në SBA, duke thënë se Pekini ka mënyra për t'ju hakmarë presionit të Washingtonit. Uragani Isai ka goditur të martën brigjet e Karolinës Veriore me erëra deri në 140 km në orë, ka njoftuar qendra kombëtare për uragane. Fuqia e këtij uragani kishte rënë në stui tropikale pas goditjes së ishujve në Karajibe, mirë po të hënë në shtrik kategorizuar si uragani shkallës së parë. Në Karajibe, 2 persona kanë vdekur për shkak të motit të keq të nxitur nga ai. Isai është stuhia e 9 e madhe e këtij viti në atë rajon. Korea Veriore është duke avancuar programin e saj të armëve bërthamore dhe disa shtete besojnë se ka zhvilluar edhe pajisje bërthamore të madhësisë së vogël, është në një raport të klasifikuar të Kombeve të Bashkuara. Agjencitë e lajmeve Reuters dhe DPA kanë raportuar fillimisht për këto të gjetura, duke thënë se raporti është dërguar Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe se vlerësimet janë bazuar nga informacionet e dhëna prej një vendi anëtar. Në të gjetura është thënë se Korea Veriore vazhdon të zhvillojë programin bërthamor për fshir prodhimin e uraniumit të pasuruar dhe ndërtimin e një reaktori eksperimental me ujë të let. Korea Veriore deri më tani ka kryer 6 testime bërthamore, të fundit në shtator të vitit 2017. Lideri veri korean Kim Jong-un ka thënë javën e kaluar se armët bërthamore i garantojnë siguri këtij shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion në krenare të Bolli. Falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.